na hrbí, já trochu umím, že jak jsem říkal, tak jsem teď na matfizu, na informatickém ústavu, teď od podzimu zaměstnanec a předtím jsem byl v Rakousku, jsem dělal doktorát a tam už jsem začal dělat tady mutanty, jak se šíří na grafech a pak jsem byl v Americe pár let na postdoku a tam jsem to dělal furt, takže já teď prostě už několik let dělám mutanty a to je to, co mě nejvíc baví a doufám, že vám ukážu nějaký zajímavý věc a tím pádem vám to taky bude připadat hezký. No. A tohle není úplně finální verze slajdu, ale tak co se dá dělat. No a teda k tomu, jak bude fungovat ta přednáška, tak mě vlastně nebaví dávat přednášky, protože mám pocit, že mnohem lepší je, když se jako člověk počítá úlohy a dělá si to ve svém tempu a prostě nikdo ho neruší a takhle teď já tady prostě budu většinu času mluvit a na některý z vás to bude moc rychle a na některý to bude moc pomalu, tak to prostě bude nevyhnutelně špatný, tak prostě sorry. Tak jako já se budu snažit to trochu prokládat nějakýma jako úlohama, ale tak budete na ní mít hrozně málo času, protože prostě máme jenom málo času, no tak co se dá dělat. A druhá věc je, že slidy jsou teda anglicky. A doufám, že to vás nikoho nelimituje, ale rozhodně kdykoliv budete mít nějaký nápad nebo něco, nebo otázku, připomínku, tak prostě řekněte, protože pokud něco připadá divný vám, tak to nejspíš připadá divný ještě dalším lidem, tak prostě přerušujte mě kdykoliv chcete. A například, já si představu, že asi budu stát tady, protože budu hodně klikat na tuhle věc, tak můžu jako trochu se hýbat zleva doprava, abyste přeze mě viděli občas. Uvidíme, no. Tak snad to nějak bude fungovat. Tak jdeme na to. Tak jo, tak jdeme na to. Tak page down. Jo, zafungovalo. Tak na začátek rychlá anketa. Čtyři otázky jsem si připravil. Tak první otázka. Jestli víte, co je to graf? A kdo neví, co je to graf? Dobrý, super. Tak to je první prerekvizita splněná. Druhá. Jestli víte, co je to Moranův proces? Výborně, výborně. Tak to se každý z vás něco doví dneska. Tak to mám radost. Tak třetí otázka je, jestli víte, co znamenají tam ty symboly O, omega a to. A kdo neví, co to znamená? No, jestli tady sami informatici, tak můžeme přeskočit nějaký intuitivní vysvětlení, že to je prostě, to nějak měří, jak rychle věci rostou, když to, co se do toho strká, je hodně velký. Ale nebude to tak potřeba, občas, když se to objeví, tak to vysvětlím i snad slovně. No a čtvrtá otázka, to je teda asi nejzajímavější. A to je fakt prostě hádanka. Že představte si, že hážete normální kostkou a čekáte, dokud vám nepadne pětka. A otázka je, kolikrát tak v průměru musíte tou kostkou hodit, než se tam ta pětka objeví. A teď nevykřikujte na hlas, nevykřikujte na hlas. A kdo si myslí, že ví, tak zvedne ruku a já vám dám 10 vteřin. 5 vteřin, 3 vteřiny. Dobrý, tak kdo si myslíte, že víte, kolik to je? Zakřičte někdo.
6.
6 je správně.
Lemoš Bánu.
Ano, Lemoš Bánu. Ano, to jsem, jak jsem se dozvěděl minulý týden, že se tak tomu říká. Od tady autora Lematu Očbánu. Autora pojmenování Lematu Očbánu. No a co proč já tady tu hádanku mám? Protože vám chci ukázat jeden konkrétní postup, jak se k té odpovědi dá dostat. A to je postup, že označíme si tu odpověď X a teď rozlišíme dva případy. Hodíme první kostku, tak to je ta jedna. A pak jsou dvě možnosti. Buď jsme už hodili tu šestku, což je pravděpodobnost 1/6, a v tom případě už nemusíme házet vůbec, tak potřebujeme ještě 0 extra hodů. A nebo s pravděpodobností 5/6 jsme tu šestku nehodili, a v tom případě ta šestku, co říkám šestku.
A tak je to jedno.
Pětku, to nevím, jestli to musíte opravovat, takový krevný, prostě mě nemůžete nechat říkat. A takže pokud jsme nehodili pětku, tak máme teď, což má pravděpodobnost 5/6, tak vůbec jsme si nepomohli a pořád čekáme zhruba ještě x hodů, než tu pětku hodíme. Takže můžeme takhle sestavit rovnici pro x, je to lineární rovnice pro x, jo, prostě hodíte to na druhou stranu, vyjádří se x rovná a vyjde x rovná 6. Což není úplně překvapivý, protože prostě je 6 možností, co můžeme hodit a každá by měla nastat zhruba jednou za 6 hodů, tak bychom zhruba měli čekat 6 hodů, než padne jakákoliv z nich. A teda poenta Lematu Očbánu je, že pokud čekáme na událost, která má pravděpodobnost p, tak v průměru čekáme 1/p kroků, než se ta událost stane. Jo, takže když prostě vždycky, když parkujete, tak je pravděpodobnost 1% toho, že nabouráte toho vedle vás, tak prostě pokud parkujete aspoň 100x za život, tak jako tak je to trochu blbý. Jo, tak ty události, které se hodně opakují, tak tam chcete být jako hodně risk averse. Dobře, no tak to bylo. Na začátek intro, a teď teda, jak jsem říkal, tak budeme mluvit o tom, jak se šíří věci po grafech. A to je samozřejmě něco, co zajímá miliony lidí v různých oborech, studuje se to různýma toolama, statistická fyzika, normálně všechno možný complex network, všechno to tam vidíte. A co my budeme dělat, vlastně jeden velmi konkrétní, velmi hloupej a jako je skoro nejstupidnější možný model toho, jak se něco šíří po grafu, ale ukazuje se, že už i tenhle ten velmi jednoduchý, hodně hloupý model je vlastně strašně těžký pochopit. Takže co pak budeme dělat, že pokusíme se ho pochopit aspoň nějak základně. No a možná ještě na úvod, jako jaká asi taková motivace, tak ono to nějak souvisí taky s nějakou matematickou biologií, tak jako ten Moran, to byl nějaký matematický biolog. A teda jak funguje evoluce, je, že evoluce, objektem studia evoluce jsou populace. Takže máte něco velkého, to není jedinec, co se mění, ale je to celá populace. A v té populaci vyvstávají třeba nějaké novinky, a když vás zajímá, že se ta novinka se rozšíří. A jsou dvě takové hlavní síly, nebo forces, ne, nevím, ty síly, které ovlivňují, jak moc ta jak konkrétně ta evoluce běží. A jedna je, že jak moc často introducujete ty novinky, a to je něco, čemu biologové by říkali mutace. A pak je tam selekce, která nějak filtruje ty různý vyskytující se typy a nějakým způsobem zařizuje, že jenom ty dobrý zůstávají. A teď samozřejmě ten celkový proces je daný tím, jak moc tam raší ty nové věci, i na tom, jak dobře jsou filtrované. No a teď, co bude dělat ten proces, který my budeme popisovat, tak on bude popisovat jenom tu druhou věc, tu selekci. Jo, že nějakým způsobem se nám vyvstala nová věc. A teď se ptáme, jaká je šance, že ta nová věc prostě vyhraje, anebo jestli vymizí, protože se prostě náhodou objevila jenom u jednoho jedince, tak prostě tam skoro nikde není, tak prostě zmizí. OK, tak velmi konkrétně model. Jo, Moran, nějaký týpek v 50. letech, pro grafy adaptovaný v roce 2005. Tak jak jsem říkal, nejstupidnější možný model, co byste si mohli představit. Tak máme graf, každý vrchol bude v každý okamžik buď modrý nebo červený. Modrý vrcholy jsou mutanti, protože modrý. A residents are red. Funguje to i v angličtině. A každý resident má fitness, biologové tomu říkají fitness, ale můžete si to představit jako váhu 1. Zatímco každý mutant má váhu R, kde R je nějaký parametr, relativní váha oproti té residentské váze. A to R si představujeme, že je 1 nebo víc. No a teď jdeme teda jako, ta modrá s tou červenou jdou bojovat na tom grafu. A jak jdou bojovat, tak v krocích. A v každém kroku nejdřív vybereme někoho, kdo bude se množit, by řekl biolog, nebo střílet, ale tak to teď není vhodný. Bojovat už je trochu nevhodný teda. No ale tak co se stane, že nejdřív vybereme jeden vrchol, který se bude množit, a toho vybereme náhodně, ale zohledníme tam tu fitness. Jo, takže každý jednotlivý modrý vrchol je R krát častěji vybraný než jakýkoliv jednotlivý červený vrchol. A ten vrchol, řekněme, že jsme vybrali toho modrýho, no a ten se vybere jednoho svého souseda a toho souseda prostě přebarví na svoji barvu. Tak prostě asi to, co byste čekali. Jakože. No a tím pádem se tam prostě nakopíruje ta jeho barva a trochu se nám změnila trochu se nám změnil stav toho grafu. Tak. A teď opakujeme. Takže teď v tomhle novém obarvení zase vybereme náhodně vrchol, teď se ty pravděpodobnosti trochu změní, protože už se nám trochu změnilo rozložení těch mutantů a rezidentů. A zase prostě a točíme kroky, až dokud jedna barva nevyhra. Tak já doufám, že tohle je úplně jako stupidní. Prostě. Jako nic to prostě. Nic pořádného to nemodeluje, ale jak jsem říkal, už tak je to docela komplikované. No a tak co je teda první asi pozorování netriviální, je, že pokud ten graf je souvislý, tak co se jako po čase stane, je, že ta jedna barva vyhraje. Jo, že jako, když budeme opakovat ty kroky dostatečně dlouho, tak ono to může být i tak, že, no to vás nechám na tím přemýšlet chvilku. Bez ním řeknu jiný věc ještě. Jo, já co jsem chtěl říct je, že ještě ti rezidenti taky jako bojujou, takže není to tak, že by se ta modrá jenom šířila. Občas nějaký vrchol byl původně modrý, ale pak zase se přebarví na červenou. Je možný, že i ta červená jako to nakonec vyhne. Tak jo, tak vlastnosti tohoto procesu, tak zaprvé je, že je teda náhodný. Jo, není to prostě někdy, když ho pustíme, tak může modrá vyhrát, někdy ho pustíme, modrá může prohrát, záleží prostě. A druhá vlastnost je, že jsou tam kroky, kdy se nic neděje, kdy červený si vybere, že přebarvuje červenýho, tak pořád to počítáme jako krok, akorát se prostě reálně nezměnila ta konfigurace. A vrcholy se můžou přihazovat tam a zpátky, ale teda, jak jsem už předtím říkal, nakonec to dopadne tak, že všechny vrcholy budou mít jednu barvu. Je to jasný, nebo to není jasný? Jako, kdybych to měl sformulovat pořádně jako tvrzení, tak prostě s pravděpodobností jedna v konečném čase. Jo, ale tak prostě nakonec jedna barva vyhraje. No a co je teda nejdůležitější kvantita, která popisuje vlastnosti tohoto procesu, je jak závisí pravděpodobnost, že vyhrajou mutanti na tom, jak tam jsou ty hrany v tom grafu. Že asi si dokážete představit, že na nějakých grafech to budou mít mutanti snazší a na nějakých to budou mít trochu těžší. A teď otázka je, jak tahle ta fixation probability, tomu se říká fixation probability, závisí na tom, jak jsou mutanti silní, to je ten parametr R, jak vypadá ten graf, na kterým se to celý odehrává, a taky teda asi na tom, kde se konkrétně ten mutant narodil. I když občas budeme prostě jenom průměrovat přes všechny možný počáteční vrcholy a budeme se ptát, kdyby se i ten mutant narodil v náhodném vrcholu. Tak to je jedna veličina, a druhá veličina je, jak dlouho to bude trvat, než jedna ta barva vyhraje. Tak to jsou jako dvě celkem přirozené otázky, co by nás mohlo zajímat. No. A... No, je to nějaký ten. Tak jo, tak chci mluvit asi o dvou věcech, ale hlavně asi jenom o té první. Jo, chtěl jsem se zeptat, dokolika mám čas, abych nepřetahoval. Protože já fakt nesnáším,
když bych přetahoval. Bude ti chodit člověk říkat, myslíš, to hodiny předem a pak jako konec.
A nám zhruba to bude?
Začali jsme 25, máš mi 90 minut? Nějaký, nějaká matika mezi...
115.
Okay, dobře, no tak já budu... tak já budu mluvit a uvidím, někam se dostaneme. Tak určitě probereme ten bod 2, to jak se to počítá. A možná, když byli čas, tak se pobavíme o amplifiers, což jsou takový zajímavý grafy, a pak uvidíme, co o tom dá. Tak jo, tak jak se to počítá? No tak... To já nevím. Co byste tak řekli? Jako, tak tady jsem vám ukázal takový grafík, který spočítá matematika. Jo, tak mám modrý graf, K4, úplný graf na 4 vrcholech. A teď podle toho, jakou dám výhodu těm mutantům, to je na ose X, to je relativ fitness R, tak by mě zajímalo, jakou mají šanci mutanti se vyhrajou, když tam na začátek jednoho mutanta někam na K4. A tak tady vidíte, jak ta křivka zhruba vypadá, že jo, dává smysl, že se zvětšuje, když jsou mutanti silnější, tak jako vyhrajou častěji. No ale tak já nevím, kolik to jako je prostě. No tak... Jsou zhruba tak 3 možnosti. Tak jedna je, že můžeme prostě může se nám podařit najít nějaký explicitní vzoreček, který prostě přesně řekne, že jo, vyjde to a teď tam bude nějaká jednoduchá formulka, která v sobě obsahuje prostě jenom R a nějaký jako stupně toho grafu třeba nebo něco takového. Tak to by bylo super, ale to se ukazuje, že to se skoro nikdy nestane, protože svět je komplikovaný. Tak druhá taková nejlepší možná odpověď, že dobře, zeptáme se počítače a počítač nám to spočítá rychle a řekne nám, kolik to je. Sice to nebude nějaký jednoduchý vzoreček, ale prostě budeme to umět efektivně spočítat. Tak to je jako skoro stejně dobrý, ne? Jako for all practical purposes. No a to se ukazuje, že i to je vlastně to je jako moc vysoká laťka, že možná ani to se nám nepodaří splnit. No a pokud teda i spočítat to přesně je těžký, tak jako ještě třetí možnost, co bychom mohli doufat, je, že prostě nějak to aspoň jako přibližně spočítáme. Jo, že nějak třeba to budeme simulovat a třeba nám vyjde, že to je zhruba tolikle a uvidíme. Jo, a teď, co chci k tomuhle říct, já vlastně nevím, jestli asi informatici, tak je to pro vás takový jasnější, ale matematici mají problém s tím, že oni jako na střední škole potkávají jenom ty úlohy, které se dají vyřešit. Že a prostě na kvadrickém rovnici je vzoreček. A pak jako kubický a rovnice 4. a 5. stupně se na škole nedělají, protože tam ten vzoreček není. Takže matematici mají tu iluzi, že prostě matematické úlohy se obecně dají řešit. A my se jako obecně většina úloh je hrozně těžká. Že? Takže jakoby asi dobrý je smířit se s tím, že prostě my jako nebudeme vědět úplně přesně, ale když budeme vědět aspoň asymptoticky, tak to už je vlastně docela dobrý. Je to rozhodně lepší než nic. Takže pokud máte nějaké očekávání, tak si je spíš snižte. Většina toho, co dneska zjistíme, že vlastně všechno je hrozně těžký, neumíme nic, ale aspoň trochu nějaký střípky občas. Tak jo, tak.
Já jsem jenom teda asi nepochopil, když máš ta větší fitness, tak máš větší šanci jako obarvit ty sousední grafika, nebo?
No, je to jo, nedal jsem čas na otázky, ten kursu. No, pokud jsi silnější mutant, tak v každém jednotlivém kroku máš jako mutant větší šanci, že budeš vybraný na to, aby ses množil. Jo? Že když každý rezident má pořád fitness 1 a mutanti, když budou mít prostě fitness 10 místo 2, tak v prvním kroku budeš vybraný s pravděpodobností 10 lomeno celková fitness místo 2 lomeno celková fitness. Tak to je tak jako intuitivní, že to těm mutantům bude pomáhat. OK, tak první věc, co chci ukázat, je ten způsob, jak to spočítat přesně, tu fixation probability, protože to bude takový baseline, abychom věděli, oproti čemu se máme zlepšit. Tak, kdo ví, co je to Markov chain? Někdo ví, co je to Markov chain? Kdo neví, co je to Markov chain? dobrý. Lidi ještě většinou, teď se nás lidi poslouchám. Tak Markov chain to je jednoduchý, ale nemusíme to vysvětlovat. To, co je důležitý, je, že je jenom jako konečně mnoho těch možných konfigurací, jak ty mutanti na tom grafu můžou být rozmístěny. Tady je jedna, kde máme jednoho mutanta v tomhle vrcholu. Ať poté, co uděláme jeden krok toho procesu, tak buď ho někdo zastřelí a budeme ve stavu, kdy mutanti už vyhnuli a nikdy žádný nejsou, anebo on se někam rozšíří, buď sem nebo sem. A v principu je jenom dvě na entou možností, jak ten graf může být obarvený. A pro každý dvě možnosti my umíme zjistit, pokud teď jsme zrovna tady, tak po jednom kroku, jaká je pravděpodobnost, že budeme tady. No a to je právě to, kterou umíme napsat, když nám jako, no, umíme říct, tak počítač spočítá, když mu dáme to, jak vypadá ten graf, jaká je současná konfigurace. Že? Prostě umíme napsat, jaká je šance, že tenhle člověk se zrovna bude množit a jaká je šance, že ten jeho offspring se bude rozmnožit zrovna sem. Takže všechny tyhle ty pravděpodobnosti PI, které znázorňují, jak se přesouváme mezi těma stavama, tak umíme spočítat. A tím pádem, podobnou myšlenkou, jako jsme počítali odpověď x se rovná 6 v tom lematu o chozením provodu, tak se dá podobně spočítat, jaká je pravděpodobnost, že mutanti vyhrajou z nějaké dané konkrétní počáteční konfigurace. Jo? Jak to reálně vypadá, když si zavedeme proměnou pro každou tu možnou konfiguraci a ta proměna bude, jaká je šance, že mutanti odtud vyhrajou. A potom každou tu proměnou spočítáme jako nějaký vážený průměr těch následujících stavů. Jo? Že pokud odtud se skoro vždycky přesuneme sem a občas sem, tak pravděpodobnost, že odtud vyhrajeme, bude nějaký vážný průměr mezi tímhle a tímhle, kde tohle bude mít hodně velkou váhu a tohle trochu malou. Že prostě uděláme jeden krok a pak musíme vyhrát. To je ta šance, že vyhrajeme. No takže když se to člověk napíše, tak mu vyjde prostě tohle je takový jako hodně matematický zápis, ale když ho rozbalíte, tak to je prostě zase jenom zapsaná soustava lineárních rovnic. A problém je, že ta soustava má teda dvě na entou rovnice, dvě na entou neznámých, protože za každou tu možnou konfiguraci je tam jedna neznáma. Takže pokud n je malý, třeba 10, tak máme soustavu tisíce rovnic a tisíce neznámých, ale ta soustava je lineární. Lineární rovnice se umí řešit v polynomiálním čase, že jo? N na třetí, když jsou řídký, tak je trochu rychleji. A tak to je dobrý, tak to prostě počítač nám to spočítá, řekne nám, jaká je ta pravděpodobnost, že mutanti vyhrajou, z jakékoliv konkrétní konfigurace dokonce. No tak to je super. No a problém samozřejmě je, že jo, že prostě když n není 10, ale 100, tak ta soustava má prostě 2 na 100 rovnic a to už je blbý. Takže tohle to funguje dobře, když n je jako hodně malý, 10, 20 třeba. Tak na grafech, který mají 10 nebo 20 vrcholů, prostě počítač rychle spočítá, kolik to vyjde. No, tak teď co chci říct dál, je nějakou haranku. Tak zkusíme si rozmyslet speciální případ, když r se rovná 1. To znamená, když mutanti nemají žádnou výhodu, jsou vlastně množí se stejně často jako ti rezidenti. A otázka je, co když dáme na úplném grafu jeden vrchol na modro, všechny ostatní budou červený, a teď teda pustíme ten proces a zeptáme se, jaká je šance, že nakonec budou všechny vrcholy modrý, as opposed to všechny vrcholy červený. Tak, 10 vteřin. A kdo si myslí, že má tip, tak zvedá ruku. A pak uvidíme. Jaká je šance, že mutanti vyhrajou, když je to na začátku 1 proti n minus 1 jiným mutantem? Nějaký tipy? Někdo? Jen tak zvedněte ruku. Nikdo ještě ne? Tak zkuste střílet, jen tak házíte nějaký jako...
Něco pod jednou šestinu?
Něco pod jednou šestinu. Když je tam jako 6 těch ostatních, tak něco pod jednou šestinou.
No. 1 lomeno 2 na 6.
1 lomeno 2 na 6. Nějaký jiný typy? Tak já vám dám nápovědu, jo. Sledujte pozorně ty červené tečky.
Vidíte to?
Trošku se změnily. Každá červená tečka je teďko maličko jiný odstín červený. Aha. Takže co teď máme? Máme jako jednu modrou tečku. A máme 6 červených teček, ale každá je trochu jiný odstín červený. Takže kdybychom teď pustili ten proces a nechali ho běžet, ne dokud jsou všechny vrcholy červený, ale dokud jeden odstín nevyhraje, tak nakonec to musí dopadnout tak, že jeden z těch odstínů vyhraje. Ze všech těch odstínů. Buď nějaký odstín červený, nebo ten jeden konkrétní odstín modrý. Ale všechny odstíny mají stejnou fitness, ten proces je úplně symetrický. Takže přece každý konkrétní jeden odstín má stejnou šanci, že nakonec vyhraje. Takže ten konkrétní jeden modrý odstín, šance, že vyhraje, je 1/ celkový počet počátečních vrchů. Takže v našem případě 1/7, což je skutečně o trochu méně než 1/6. Takže dobrá práce. A teda co je na tomhle zajímavý, je, že tenhle trik s odstínama taky člověku vlastně dá rovnou, když se ho trochu promyslí, že ta pravděpodobnost fixace je aditivní přes počáteční vrcholy. Jo, to znamená, kdybychom na jakýmkoliv grafu neměli jeden modrý vrchol, ale dva různý modrý vrcholy, tak si můžeme představit, že ty dva různý modrý vrcholy mají každý trochu jeden jiný odstín modrý a nechat běžet ten proces, až dokud nevyhraje jeden odstín modrý. A co z toho vyjde, je, že pravděpodobnost, že mutanti vyhrajou s těmahle dvěma vrcholama, se rovná pravděpodobnost, že vyhrajou jenom s jedním tímhle, plus pravděpodobnost, že vyhrajou jenom s tímhle tím druhým. Jo, to nefunguje, pokud by R nebylo rovno jedné, kdyby mutanti měli výhodu, protože pak by se jako začali trochu konkurovat, nějak jako ti dva mutanti, který už tam máme. Ale když mutanti nemají žádnou výhodu, tak se to prostě takhle dá posčítat. No a to znamená, že v tom předchozím postupu, který jsme viděli, který spočítá úplně přesně fixation probability pro jakoukoliv konfiguraci, tak předtím jsme měli dvě na n-tou různých rovnic, ale teď, kdo to vidí? Teď už máme jenom n rovnic, protože můžeme se zbavit všech těch proměnných, které nám popisují, jaká je fixation probability z nějaký složitější konfigurace. A všechnu tu komplikovanost umíme postihnout jenom tím, jak je těch n jako individual pravděpodobností fixace z těch jednotlivých vrcholů. Protože všechny ty ostatní se dají zapsat jenom jako součet těch dílčích. Takže bottom line je, že ve speciálním případě, když r je 1, tak umíme přesně vyřešit, kolik vyjde ta pravděpodobnost vyřešením lineárního systému nebo soustavy lineárních rovnic, která má jenom n proměnných místo dvě na jednou proměnných. No a to už je dobrý, to už jako prostě, že prostě pro 1000 umíme, pro 10 000 umíme, to už je kvídek. Takže případ, kdy R je 1, je vlastně v pohodě. Ten je vlastně lehký. Jako. No. A ještě drobná odbočka, jenom velmi rychlosti hádanka. Jo. Co se stane, je, že když ten graf je undirected, neorientovaný, to znamená všechny hrany jsou jako obousměrný, tak dokonce ta soustava těch rovnic má nějaký takový speciální tvar, že ten výsledek vyjde hezky. Tak schválně můžete tady mžourat, jo. A typněte si, tady jsem vám řekl, jaká je pravděpodobnost, že na tomhletom grafu pravděpodobnost, že mu tam běhá, když se narodí, tady je 40%, odtud má 20%, odtud má zase 40%. Dává smysl, že tyhle dvě čísla jsou stejné. Na tomhle grafu mají mutanti tyhle ty pravděpodobnosti, že vyhrají podle toho, kde se narodí. Ty otázka je, kolik si myslíte, že budou ty pravděpodobnosti tady? Umíte vykoukat, jaký asi bude obecný vzoreček na základě toho, když vám dám jako dva konkrétní případy. Kdo si myslíte, tak házejte čísla. Budeme třeba pravděpodobnost, že tenhle ten vrchol vyhraje v tomhle tom grafu. Kolik si tak myslíte?
10, 30.
Několik lidí řekl 10, 30, někdo říkal 50. No. Tak co jsem, jak to funguje, jsem vzoreček?
Čím víc mám sousedů, tím menší mám šanci, že vyhraju.
Čím víc mám sousedů, tím menší mám šanci, že? Že tyhle ty mají jedno sousedů, tohle mám sousedů, tak tohle je dvakrát menší než tohle. Takže... Tohle má tři, takže... Takže to bude 1:3:3:3. Takže 10, 30, 30, 30.
Proč to tam všechno sčítá na 100?
To je přesně to, že jeden odstín vyhraje. Že když si představíme, že když jsme v tom režimu, že R je 1, tak prostě jedna barva vyhraje. Ale tohle je něco, co by neplatilo, kdyby R bylo ostře větší než 1. Pak by se to vysčítalo na víc než na 100. No, takže obecně ten vzoreček je, že vezmeme převrácenou hodnotu stupně a potom vydělíme součtem všech převrácených stupňů a toto. A ta intuice je, že když mu tam začne někde tady, tak jakoby začíná tak v rohu, má krytý záda, jo, a sníží se mu šance, že je rovnou zastřelený, ale sám může tak jako házet další mutanty někam do rybníka a doufat, že jeden z nich se uchytí. Tak jo. Tak teď jsem vám možná chtěl říct, jak se to dá dokázat, ale možná to nebudu říkat. Prostě se ověří, že funguje ta soustava těch lineárních rovnic. Ale tak tuto myšlenku ukážeme ještě někde jinde později. Tak jo, tak další hádanka. Tak jdeme, zapomeneme na mutanty, úplně jdeme hrát nějakou hru s penězma, protože prachy tam mají lidi lepší intuici a pravděpodobnosti. Někteří. Tak jo, tak hádanka je, že jdeme hrát takovou hru. Vy máte na začátku $1, já mám na začátku $10. A v každém kole každý z nás vsadí $1 a hodíme si mincí a kdo vyhraje, tak dostane $1 od toho soupeře. Takže vy začítáte s jedním, já začínám s 10. Jaká je šance, že nakonec mě oberete o všechny prachy a všechny prachy budete mít vy? Jak často se to stane, že vyhrajete tuto hru, že mě oberete as opposed to, že já oberu vás? A mám tady nějakou osu, tak si můžete rozmyslet jenom tak jako orientačně, kolik byste tak řekli, že to bude. Jestli si myslíte, že vyhrajete jako vždycky, nebo často, nebo občas, nebo já nevím, jak se řekne, zřídka, anebo skoro nikdy. Tak 10 vteřin a pak na mě budete křičet, jak často si myslíte, že vyhrajete. Tuhletu hru, kde začínáte s 1-10. No, tak co?
Jenom někdy to je.
Někdy. Sometimes, occasionally.
Occasionally.
A zhruba, kdybyste měli říct, kolik ta šance bude?
Pod 10?
Pod 1. Takže skoro nikdy, jako. To je prostě fakt, že 1-10, to je těžký, jako. No, to je dobrý, to je dobrý. Odpověď je zhruba 9% a přesně je to 1/11. Protože?
No protože v prvním
kole buď prohraju, anebo to opakuju a se
ne, jo.
Ten systém.
Je tak, to stejný jak ten graf s těma posplomanýma, akorát má real z
vrcholu. Jo, přesně tak. Takže jeden způsob je říct vlastně, že to je to samý jak předtím. A já tady mám ještě jiný způsob, který se dá taky použít na ten graf a přijde mi vtipný. Tak představme si, že sledujeme, kolik vy máte peněz. Jo. Tak na začátku máte 1 peníz, pokud máte 0 peněz, tak určitě prohrajete. Jo, na ose Y plotuju, jakou máte šanci, že vyhrajete. Takže chci tady nakreslit tečky. A určitě v nule už jste prohráli, tak to je zabitý. Když už máte 11 peněz, tak už jste určitě vyhráli. Až pokud teď zrovna máte K peněz, tak co se stane, že hodíme si to mincí a buď vyhrajete nebo prohrajete a buď se posunete sem nebo se posunete sem. A teď je to férový ta hra, že jo? Hážeme si férovou mincí, to znamená, že ty 3 tečky musí být jako v řadě. Musí být zarovnaný. No ale tohle musí platit pro jakýkoliv 3 tečky. Takže všechny ty tečky nějak musí být zarovnaný. Když každý 3 sousední jsou zarovnaný, tak všechny musí být zarovnaný. No a to znamená, že ta první tečka, jak je vysoko, no ona je vysoko 1/11. Jo, tak to je jiný způsob, neříkám, že je lepší nebo horší než ten s těma odstínama, ale jiný. No obecně je z tohohle taky vidět, že kdybyste, ale to je taky vidět z těch odstínů, že kdybyste začínali s A penězma versus proti někomu, kdo má B peněz, tak ta šance bude A/A+B. Cool. Tak tohle bylo ve skutečnosti jenom na rozehrátí. Skutečná hádanka je, že trochu pozměníme pravidla. Tak za prvé vám to trochu zesložitím tím, že nebudu mít 10 peněz, ale 100 peněz na začátku. Good luck, jako. Ale tak, aby to zase nebylo tak hrozný, tak vám dám tak nějakou výhodu. A ta výhoda bude spočívat v tom, že v každém jednotlivém hodu budeme používat neférovou minci. Takže to nebude 50-50, ale bude to 2/3 pro vás a 1/3 pro mě. Jo, takže dal jsem vám lepší minci, ale zároveň jsem sobě přidal peníze z 10/100. A otázka je stejná jako předtím. Jak často si myslíte, že takovouhle hru budete zhruba vyhrávat? Takže 10 vteřin na odhad, intuice. A potom budu chtít, aby každý z vás řekl číslo. A bude mě zajímat, kdo bude nejblíž. Kdo bude nejblíž, tak bude prostě... Bylo mě dostanou. Dostane ode mě mandarinku po přednášce. 10 vteřin a pak budete všichni křičet čísla. Jaká je šance, že vyhrajete, pokud v každém jednotlivém hodu máte výhodu, 2/3 versus 1/3, ale já mám na začátku 100 peněz a jenom 10. No, ale 10 vteřin uplynulo. Tak házejte čísla.
1/360, ne?
1/360, ne?
660, ne?
Promiň? 660.
1,660,
ne? 90%. 50%?
2%.
2%. Bylo jméno 303,
ale
nebo co?
Bylo jméno 303.
40%? 40%. Procent.
2%
bez epsilon.
2% bez epsilon.
Nikdo jiný se ještě chce tipnout? Kdo netipne, Mandelko nedostane.
Tak
vítězem se stává 50%. Ve skutečnosti je to tolikle, jako. Je to 50,00, je tam spousta nul a na konci je ochloupek víc než nula. Takže vlastně šance se zvedne prostě těsně nad 50%. Dobrá práce, ty. A tak zkusíme si ukázat, jak se to dá jako nahlédnout, ne spočítat, ale nahlédnout. Tak podobná úvaha jako předtím, kdy si jako kreslíme ty tečky podle toho, jakou máte šanci, že vyhrajete, podle toho, kolik máte peněz. No ale tentokrát tím, že ty hody jsou jakoby, v každém jednotlivém hodu máte dvakrát větší šance, že vyhrajete, tak když ta tečka někde je tady, tak ona nebude teď aritmetickým průměrem těch dvou dalších teček, ale tahle ta věc bude dvakrát menší než tahle ta věc. Protože dvakrát častěji se stane, že trochu vám, se vám to zvedne a dvakrát méně často se stane, že to nějak klesne, tak tohle věc musí být poměru 2:1. A to znamená, že tyhle ty intervaly, každý další je poloviční oproti tomu předchozímu. Takže kdyby tahle ta věc šla až do nekonečna, tak by to bylo přesně polovina, 3/4, 7/8 a tak dále. Ale já nemám nekonečno peněz, já mám jenom 100 peněz. Takže tahle ta věc jako utne trochu dřív než nekonečno, takže se to celý musí trochu rescalenout nahoru, všechny ty číslička se musí ochloupek posunout nahoru, protože tady ty poslední otázky, co jsou jako 2:100, tak je ta 1/1 na 100, tak už tam nejsou. Super, tak máš mě mandarin. No a teda pointa je, že to je jak se skládáním úroků, prostě ten lidský mozek, i když je to o penězích, tak prostě ten, ty, je mnohem důležitější to, že každý jednotlivý krůček vám dává výhodu, než to, jak daleko se musíte dostat. Tak jo. Tak zhrneme. Jo, anebo ještě si představíme, jako, ještě to popíšu třetím jiným způsobem, jak se na všechny tyhle ty věci dá koukat. A to bude ten standardní způsob, kterým se na to většinou, kterým se to formuluje na přednáškách a tak. A to je, že se na to člověk dívá jako na náhodnou procházku, na nějaké číselné ose, kde můžeme si představit, že jsme panáček, který stojí na začátku na jedničce a v každém kroku si vybere, jestli jde doprava nebo doleva a v nule je nějaká jako past nebo peklo nebo oheň. Prostě. A to, co ten panáček dělá, je, že má nějaký parametr R, který určuje, jak často dělá krok doprava versus jak často dělá krok doleva. Jo, tak tady ten parametr R bude říkat, že v každém jednotlivém kroku pravděpodobnost, že se pohneme doprava, bude R lomeno R plus 1 a doleva 1 lomeno R plus 1. Takže v každém kroku představíme si, že R krát častěji se posuneme doprava než doleva. A potom jsou tři režimy, jak se tahle ta náhodná procházka může chovat z pohledu toho, jestli skončíme nebo neskončíme v pekle. Tak první režim je jako nemoc zajímavý, že pokud R je menší než 1, to znamená jako vždycky máme větší šance, že děláme krok doleva než doprava, no tak tam je asi jasný, že kdo to řekne místo mě. Všichni skončíme v pekle. velmi rychle dokonce. Pak je tam ten opačný režim, kdy jako v každém jednotlivém kroku je větší šance, že se pohneme doprava než doleva. R krát větší šance. No a tam, co se stane, je, že jako možná v pekle neskončíme. Jo?
Že
to, že skončíme v pekle, má nějakou pravděpodobnost, konkrétně 1/R, ale není to jistota. A ta intuice je, že pokud už se nám podaří udělat prvních pár kroků doprava, už jsme třeba na 5, tak jako od té doby to už by musela být fakt smůla, abychom sklouzli zpátky do té nuly, když celkově nás to tlačí směrem od té nuly pryč. Jo? A co se dá udělat, že dá se napsat prostě jednoduchá rovnice, tentokrát vyjde kvadratická místo lineární, ale podobně jako s tím čekáním na tu pětku, že prostě buď, jaká je šance, že navštívíme peklo, no buď rovnou skončíme v pekle během prvního kroku, v tom případě naše šance je 1, a nebo uděláme krok doprava, a abychom skončili v pekle z dvojky, tak to musíme nejdřív udělat krok z dvojky na jedničku, a potom někdy, mnohem později, z jedničky na nulu. Takže je to jako bychom, no, tady se prostě napíše x na druhou. A jakože když se x označuje pravděpodobnost, že někdy, kdykoliv během toho, jak se hýbeme, se dostaneme do bodu, který je o 1 víc vlevo, tak se prostě dá napsat dole rovnice. A ona má 2, takže ještě potřeba být trochu opatrný, ale prostě vyjde z toho, že 1/R. A teda pointa, jak jsem říkal, je, že ta, když R je větší než 1, tak celý, každý jedno, asi nejlepší, kdo tady napsaný, každý jednotlivý číslo navštívíme v průměru jenom konečně mnohokrát. Že ono nás tak jako bude prostě kontinuální rychlostí tlačit doprava a občas to bude trochu fluktuovat. Jo? A tím, že to fluktuje i ze začátku, tak máme šanci, že skončíme v pekle, ale jakmile už poodjedeme trochu doprava, tak ty fluktuace budou tak malý, že to prostě jako už skoro nikdy se nestane. No tak to je ten druhý režim, no a pak to máme ještě, ale to už jenom taková pikoška jako, co když R bude 1, to znamená žádný ten bias tam není a hýbeme se úplně náhodně. Prosím? Půl? No to ne.
No to už je to.
No. Odpověď je, že vždycky skončíme v pekle. Ale bude to trvat v průměru nekonečně dlouho. Try to wrap your head around this. Pravděpodobnost je nikdo.
Všichni skončíme v pekle, ale bude to trvat nekonečně.
No, takže
motivační.
Takže otázka
je. Takže to určitě horší.
Takže
přijde, ale.
Tak to je o náhodných procházkách a tohle je něco, co si možná můžete zapamatovat a z toho se dá jako potom. To je jako celkem stručně zhrnutý vlastnosti toho, jak se chovají všechny tyhle, no ne všechny, ale hodně těch věcí. Dobře, tak to bylo, teď když jsme si rozmysleli náhodné procházky, tak zkusíme si rozmyslet jeden konkrétní graf, konkrétně asi ten úplný graf teda, v případě, kdy R je ostře větší než 1, jo, tak nebude to, předtím jsme měli případ, kdy R bylo 1 a tam to vyšlo, že na každém grafu prostě ta 1, umíme to přesně spočítat. A teď konce, když tady mutanti budou mít nějakou výhodu, R bude ostřevější než 1 a pro jednoduchost řekněme, že ten graf je spojovaný tak jako nejjednodušším možným způsobem, že všechno se všim. No a tak to prostě napíšem, ne? Tak jako teď to bude trochu bolet možná, tak se vám omlouvám. Tak první dobrý pozorování je, že nám nezáleží na tom, kde ty mutanti jsou, záleží nám na tom jenom kolik jich tam je na tom grafu. Tak řekněme, že máme K mutantů. Takže máme tu K vrcholu, z nichž každý má fitness R. A pak tu máme n minus k vrcholu a každý z nich má fitness 1. Takže celková fitness, tady to velký F, je prostě tohleto plus tohleto. A teď jaká je šance, že získáme mutanta v jednom kroku? Tak aby se to stalo, tak musíme vybrat mutanta na to, aby se množil. Tak to je k krát r lomeno f, nevím, jestli to přečtete. A potom on si musí ze všech svých sousedů vybrat nějakého rezidenta na to, koho nahradí. Ano, to je šance tady n minus k lomeno n minus 1. Tak to je šance P+, že někoho získáme mutanta. A podobně si můžeme napsat šanci, že ztratíme mutanta a vyjde něco. A když si ty dva výrazy podělíme, tak vyjde, že PK+, lomeno PK- je přesně R. Neboli, ať už máme mutantů kolik chceme, vždycky je R krát větší šance, že mutanta získáme, než že mutanta ztratíme. Takže to je prostě přesně to, co jsme dělali s tou náhodnou procházkou. Že? Každý okamžik, když sledujeme počet mutantů, tak vždycky je Rkrát větší šance, že se o jedna zvýší, než že se o jedna sníží. Takže vyjde přesně to, co jsme měli předtím s tou náhodnou procházkou. A šance, že mutanti vyhrajou, když je na začátku jenom jeden, je jedna minus to, že všichni skončíme v pekle, což je jedna minus jedna. Tak. A teď přijde první věta, jako. Ne, nepřijde. Ještě tady je další slide.
Pravděpodobnost, že přijde nová věta na dalším slajdu.
Kolik je slajdy?
Teď tu mám ještě další věc, ale to je možná, já nevím, ale tak zase. Jak moc se cítíte na matiku, jako?
Jo.
Tak bude jeden slide s matikou, jo. Ale fakt, jako brace yourself. Tak jak dlouho to trvá, než ten proces doběhne? Kolik kroků to zhruba trvá? Jo, že máme N vrcholů. Mutanti proti rezidentům se množí, že občas se děje to, že mutant nahradí mutanta nebo rezident rezidenta, a občas se stane to, že se počet mutantů změní. Tak jak dlouho to potrvá? Z minule víme, že umíme ten proces namapovat na tu random walk, takže, a teď nejsem si přesně jistý, to tomu napsaný ty slidy. Jo, tak můžeme si všechny kroky toho procesu rozložit do dvou kategorií. Nejdřív to budou něco, čemu budeme říkat aktivní kroky. A to jsou kroky, kdy se reálně mění ta konfigurace. Kdy buď nám mutant přibyl, nebo nám mutant ubyl. A to jsou přesně ty kroky, které se dají jako namapovat na tu random walk. Kde jsem vám předtím tak nějak se snažil odmávat, že co ta random walk dělá, že ona tak prostě konstantním tempem plyne doprava a každý stav navštíví jenom konstantně krát. Takže prostě tehle těch kroků bude jenom konstanta krát n. Jo? Řekněme, že mi to věří. No ale pak tam jsou ještě ty další kroky, kdy prostě mutant nahrazuje mutanta, nebo rezident nahrazuje rezidenta. A těch úplně není jasný, kolik by mělo být. A tak řekněme, že máme zrovna K-mutantů a zajímá nás, jaká je šance, že následující krok, který budeme dělat, bude ten aktivní, ten, který reálně změní tu konfiguraci. A pokud budeme umět spočítat tuhle pravděpodobnost, tak pak budeme vědět, že jak dlouho musíme čekat, než se to stane. To bude ta zase převrácená hodnota té pravděpodobnosti, zase to lema o chození provodu. No ale tak tu pravděpodobnost, že následující krok bude aktivní, to umíme napsat. Pokud zrovna máme K-mutantu, tak ta pravděpodobnost, že následující krok bude aktivní, je buď kvůli mutantům, nebo kvůli rezidentům, tak to je to buď R lomeno F, nebo 1 lomeno F, a potom prostě K lomeno N minus N minus K, nevím. Mám to zdůvodnit, že to vyjde takhle? A nebo je to jasný? Asi není jasný. Prostě sečtu tyhle ty dvě věci, které už jsme tady viděli. Dole je F krát N minus 1, a nahoře je K na N minus K, a tady je ještě navíc R a tady není, takže vyjde tenhle výraz. A ten se takhle přepíše ještě, že R plus 1, R je jenom konstanta, tak to je jedno. A F, ta celková fitness, je zhruba N. Jo, je to alespoň N, maximálně R krát N, řádově N, když ignorujeme konstanty jako R. Tak to nevím, jestli jsem vás přesvědčil nebo ne.
Jo.
Dobře, no a teda co nás zajímá je 1 lomeno PK. Jo, PK je pravděpodobnost, že se stane aktivní step, takže čekáme 1 lomeno PK, než se ten aktivní step stane. No, a takže kdykoliv jsme ve stavu s K-mutanty, tak musíme čekat zhruba takhle dlouho, než se nám stane aktivní step. A víme, že v tom stavu s K-mutanty jsme jenom konstantně krát. Takže to, co nám stačí, je posčítat tuhletu věc přes všechny možný K od 1 do N. Nebo od 1 do N minus 1. No a teď přijde ta matika, tak kolik to vyjde jako? Sčítáme tady nějakou sumu. N na druhou lomeno k krát n minus k. Tak kde k se teda je od 1 po něco. Tak co s tím uděláme? Kdo navrhuje nějaký trik?
Podíváme se na to asymptoticky.
No. Tak já vám ukážu první krok triku. To n na druhou si rozepíšeme tak, že to jedno n vyndáme před tu sumu. A to zbývající n v tom čitateli si napíšeme jako n minus k plus k. No. A teď, co bude další krok?
Vykrátíme závod.
Jo. Tenhle ten zlomek roztrhneme na dvě části. A v té první části vykrátíme n minus k a zbyde tam 1 lomeno k. A v té druhé části vykrátíme k a zbyde tam 1 lomeno n minus k. Takže nám tady zbyde... Tím, že tam stíháme dva zlomky, tak to dvojku vidíme před tu sumu. A pak tam bude suma 1 lomeno k, kde k je od 1 do zhruba n, do n minus 1. Kdo ví, kolik je taková suma? Tak orientačně, jako.
Logaritmus 4.
Je to logaritmus, no. Když n máme velký, tak suma je převrácený hodnot, to je harmonická řada, a ta se sčítá zhruba do logaritmu. Jako divergovala by, kdyby n šlo až do nekonečna, když n je hodně velký, ale pevný, tak ta suma se vysčítá na logaritmus. Takže nám vyjde, že tohle je řádově n krát logaritmus n, to znamená aktivních kroků je řádově n a těch čekacích kroků je dohromady řádově n log n, takže dohromady všech kroků je řádově n log n. Což je jako docela málo, když si vezmete, že mutanti na začátku je tam jenom jeden a na konci mají vyhrát, tak to určitě je potřeba aspoň n kroků, aby vůbec se rozmnožili. A oni reálně jim to nebude trvat o moc díl, bude jim to trvat jenom n log n. Jo, a já nevím, jak moc máte intuici o logaritmu, ale logaritmus to je jako nic, to je konstanta. Jo, že zase odbočka, že já jsem si ze střední školy myslel, jo, že je funkce f, no, fx rovná se x, a to je jako taková normální rostoucí funkce. Pak jsou všechny ty pomalejší funkce, jako odmocnina nebo logaritmus. A odmocnina nebo logaritmus, to je zhruba to samý. A vůbec to tak není, vůbec to tak není. Odmocnina je zhruba to samý jako x. Ale logaritmus je prostě mnohem menší. Ta reálná hranice vyjde mezi logaritmem a odmocninou, ne mezi odmocninou a x-em. Ale to je jako můj názor. Že? Tak jo, tak to byl těžký slide, tak teď si dáme něco za odměnu. Za odměnu si sformulujeme větu, naši první větu, dokázanou v roce 2005. A věta je, že když pustíme ten proces na jiném grafu než na úplném grafu, ale na regulárním grafu, tak mutantům to bude jedno z hlediska toho, jakou šanci budou mít, že vyhrajou. Že na jakémkoliv regulárním grafu mají mutanti stejnou šanci, že vyhrajou, konkrétně tu samou jako by měli na úplném grafu. Takže na cyklu třeba, nebo na čtvercovém mřížce s nějakou periodic boundary condition. Lidi vždycky vyhrají s tou samou pravděpodobností, zhruba teda 1 minus 1 lambda r. No a důkaz je, na důkaz byste přišli, kdybych vám dal 5 minut. A důkaz je, že prostě je to furt to samé jako namapování na random walk. Když máme, řekněme tady čtvercovou mřížku, kde máme pár mutantů a pár rezidentů, tak dokud mutant nahrazuje mutanta nebo rezident rezidenta, tak se nic neděje, tak to je nám jedno. Zajímá nás jenom ty aktivní kroky. A každý aktivní krok se musí dít podél nějaký hrany. Tak si vybereme jednu takovou aktivní hranu a zeptáme se, jaká je šance, že podél téhle konkrétní hrany získáme mutanta a jaká je šance, že podél téhle konkrétní hrany ztratíme mutanta. No a ono se ukáže, že když ten graf je regulární, každý dva sousední vrcholy mají ten samý stupeň, tak tyhle ty dvě pravděpodobnosti budou v poměru r ku 1 pro každou konkrétní hranu. To znamená, i celkově pro aktivní kroky bude r krát větší šance, že mutanta získáme, než že ztratíme, takže ta pravděpodobnost vyjde stejně jako pro úplný graf. No, to bych vás měl nechat přemýšlet. No a čas si trénu. Dobrý, tak to jsme zhruba skončili se sekcí, co jsou ty jednoduchý případy, kdy teda máme nějaký vzoreček. No. Takže jednoduchý případy jsou, když r je 1, tak to prostě umíme převést na lineární soustavu rovnic, která má n neznámých a ty umíme vyřešit. A pak je jednoduchý, když r je větší než 1 a máme regulární graf. Tam to vyjde stejně jako na úplném grafu a tam máme explicitní vzoreček. A pak je ještě pár dalších grafů, kde jako máme shodou okolností explicitní vzoreček, třeba úplné bipartitní grafy. Jestli kdo ví, co je úplný bipartitní graf? Jste informatici, to je hustý. Já nevím, já jsem věděl, co je úplný bipartitní graf. Odbočka, já jsem nikdy nebyl na KSPčku. Já jsem vždycky jezdil jenom na prese, tam to teda byl asi milionkrát, ale na KSPčku jsem nikdy nebyl. A mám pocit, že úplný bipartitní graf jsem teda potkal později než je. No dobrý, konec odbočky. Otázka je, tak co ale, že jo, prostě, co dělat se všema ostatníma grafama, kterých je jako, kterých je drtivá většina. A R větší než 1 je taky ten prostě zajímavý případ, tak co budeme dělat tam, když to neumíme spočítat přesně. Tak jak jsem teda říkal na začátku, jako jeden možný nápad je zkusit to nějak simulovat. No, prostě vy mi dáte graf, vy mi dáte, jakou mají mutanti výhodu, kde se mutanti narodili, já jdu prostě krok po kroku simulovat ten proces a řekněme, že ho nasimuluju 100x, řekněme, že z těch 100 mých simulací jich 35 prostě doběhlo tím, že mutanti vyhráli. Tak řeknu, tak asi mutanti mají šanci, že vyhrajou zhruba 35%. Doufám. Tak to je velmi přirozený a jsou dvě možný úskalí, do kterých bychom mohli narazit, pokud bychom něco takového chtěli dělat. No a to první úskalí je, že jako není jasný, kolikrát je potřeba ten proces nechat běžet, abychom už se byli docela jistí, že to je těch 35, že jo. Stačilo mi to 100x, nebo bych radši měl 1000x, abych si byl jako jistější, že to je zhruba 35. A kolikrát teda musím nechat se běhnout, pokud mám mít nějakou jistotu, že už jsem docela blízko té odpovědi. Tak to je jedno možné úskalí, ale ve skutečnosti se ukazuje, že tohle není problém. Že jako obecně to funguje dobře, je, že pokud chcete jako odhadnout nějakou pravděpodobnost, tak jako nasamplovat to jako 100x, nebo 1000x, nebo 10 000x, že ta jistota se bude hrozně rychle přibližovat té správné odpovědi. Obecně, jo, prostě tohle fakt není problém, kolikrát to simulovat. No ale pak je tam ten druhý problém. Tak kdo přijde na druhý problém? Na co bychom mohli narazit?
Je těžký to simulovat.
No,
tak... Některý simulace nemusí být.
Jo. Jako není zas tak těžký to simulovat, protože každý jednotlivý krok jako umíme nasimulovat nějakým, řekněme, při nejhorším lineárním čase v tom, jak je velký ten graf. Ale a priori nemáme žádnou garanci, že to jako nebude trvat extrémně dlouho. No a teda, co se stane, to, co se ukazuje, je, že tohle je problém. A zase rozdělíme si dva případy. Jeden bude dobrý případ, kdy jako se dá ukázat, že tohle problém není. Na nějakých grafech určitě simulace doběhnou rychle, a v tom případě jsme happy, protože umíme jako rychle aproximovat tu pravděpodobnost. No a pak se ukáže, že jsou i nějaký pomalý grafy, kde tohle je prostě průšvih. Tak k tomu se vyjádřím. Tak nejdřív ty dobrý případy. No a ty dobrý případy jsou, je, když ten graf je zase neorientovaný. To znamená, když všechny hrany jsou obousměrný, tak pak se dá ukázat, a to si ukážeme, že ten proces doběhne při nejhorším v průměru po n na čtvrtou krocích. Až na nějaký konstanty, zase, kterýma se to bude násobit. Ale tak řádově n na čtvrtou krocích. A N na čtvrtou je jako hodně, ale ono ve skutečnosti je to N na třetí. A akorát ten důkaz je těžší. A N na třetí je taky hodně,
ale... to neslyším.
No, a N na třetí je taky hodně, ale ono ve skutečnosti často je to i mnohem méně. Ale to už jsou těžký důkazy, to jsou těžký důkaz, toho nemůžu ukázat. Já chci ukázat důkaz, protože já jsem ten to prase, ten matematik. Chci vám ukázat důkaz a tohle je nejlepší, no tohle je... Jako, k tomuhle vám ještě umím ukázat důkaz, k těm složitějším, když vám důkaz ukázat neuměl. A ten důkaz je super, takže to je ten, jako, ten já si vychutnám a doufám, že vy taky. No a tak budeme chtít dokázat, že když běží nějaký proces, tak nemůže běžet moc dlouho. A jak to uděláme, je, že my si vymyslíme nějakou kvantitu, kterou budeme sledovat během toho, jak ten proces běží. Nějaký takový jako potenciál, kolik tam toho je. Jako. A ten potenciál si zadefinujeme tak jako šikovně, že ten potenciál se bude měnit nějakým kontrolovaným způsobem a na konci nám z toho vyjde nějakým kouzlem, jako, že proces nemůže trvat moc dlouho, protože ten potenciál se mění tak, jak se mění. Tak na začátku budíš potenciál. Potenciál, když máme mutanty v nějaký konfiguraci S, to znamená S je množina vrcholů, který jsou zrovna modrý, kde žijou mutanti, tak si zadefinujeme potenciál tak, že každému mutantímu vrcholu připočítáme 1/ jeho stupeň. Jo, to už jsme někde viděli, 1/ stupeň. A tohleto přesčítáme přes všechny mutantí vrcholy. Takže tady v této situaci, co máme na obrázku, tohleto by bylo naše S a náš potenciál by byl 1/2 za ten vrchol vlevo plus 1/3 za ten vrchol nahoře. Tak to si jako můžeme zadefinovat takovou funkci, že jo, k čemu to je druhá věc. No tak k čemu to je? Jak se mění tahle ta veličina, když uděláme jeden krok procesu? Tak podívejme se na jednu konkrétní hranu. Řekněme UV, doufám, že to mám ještě další ten. Jo. Řekněme jednu konkrétní hranu UV, kde U je mutant a V je resident. Tak pokud tuhle konkrétní hranu jsme použili... Ještě mi jeden slide možná. Jo. Jaká je pravděpodobnost, že použijeme tuhle konkrétní hranu k tomu, abychom získali vrchol V? Tak to je, že prostě R/F, kde F je total fitness, za to, že vybereme U na to, aby se množil, krát 1/ stupeň U, za to, že ten U se vybere zrovna tohohle červeného souseda, který ho zastřelí. A v tom případě, s touhle pravděpodobností, získáme tohle vrchol V do té naší sumy, takže do toho našeho potenciálu si připočítáme hodnotu 1/ stupeň V. A nebo tu samou hranu, a tady používáme to, že ten graf je neorientovaný, že všechny hrany jsou obousměrné, použijeme v opačném směru, což má nějakou pravděpodobnost, kterou umíme zapsat, a v tom případě ztratíme ten vrchol U, který jsme měli, tak si ho musíme odečíst z té naší sumy, toho potenciálu. A když sečteme tyhle dva příspěvky, tyhle jedné hrany, tak nám vyjde, že celkový příspěvek je nějaký kladný číslo, protože R je větší než 1, krát 1/ součin těch dvou vrcholů, stupňů těch dvou vrcholů. 1/ deg U a deg B. A teďkon, dokud nejsme hotoví, tak tam někde existuje aspoň jedna aktivní hrana. Aspoň jedna hrana, která spojuje nějakého mutanta s nějakým rezidentem. Takže tahle ta změna je vždycky alespoň tohleto, což je řádově 1/ n, protože total fitness je řádově n, krát tenhle ten zlomek a každý stupeň je nejhůř n. Jako možná je i míň, ale i kdyby oba dva ty stupně byly n, tak tady budeme mít aspoň 1/ n krát 1/ n. To znamená, dohromady se ten náš potenciál v každém kroku, v průměru, zvedne aspoň o 1/ n na třetí. Jo, a ve skutečnosti to bude mnohem často o mnohem víc, protože 1/ n na třetí to bude jen, když máme jenom jednu hranu, která je aktivní, a ona spojuje dva vrcholy, které mají oba velký stupeň, jo, často ten řez bude prostě mnohem složitější. Ale vždycky máme zaručeně aspoň 1/ n na třetí. No a teď, jaký jsou možné hodnoty toho potenciálu? Tak nejmíň 0, když žádný mutanty nemáme, nejvíc, každý vrchol může mít nejvíc jaký potenciál. No nejvíc 1, kdyby měl jenom jednoho souseda. Takže maximální možný potenciál, když už bychom zaplnili celý ten graf, při nejhorším maximálně může být n. Jako zase reálně bude mnohem často mnohem míň, ale při nejhorším může být n. To znamená, my máme nějakou veličinu, tenhle ten potenciál, který začíná na nějaký kladný hodnotě, začínáme s jedním mutantem. V každém kroku se v průměru zvětší aspoň o 1/ n na třetí a nikdy nemůže vylízt výš než n. tak to už je jako podezřelý, ne? To už prostě nějak asi bude znamenat, že to nemůže trvat moc dlouho. Protože v každém kroku, že kdyby se v každém kroku zvětšil přesně o tolik, tak by to bylo jasný, tak bychom řekli, že prostě v každém kroku se zvětší jedna na třetí, má tam jenom tohle místa, tak to může trvat jenom na čtvrtou. Tady je to trošku horší v tom, že my nevíme, jestli on se vždycky zvětší o tohle, my jenom víme, že on se v průměru vždycky zvětší o tohle. Takže tam potřeba použít nějakou větu, ale funguje to stejně jako v tom intuitivním případě. A dá se udělat ten samý závěr, že to může trvat nejhůř n na čtvrtou kroku. N lomeno, 1 lomeno, 1 na třetí. No a tak, jestli tohle jste nikdy neviděli, takový důkaz, tak to by, já bych doufal, že se vám to bude líbit. Mně se to líbilo, když jsem takový důkaz viděl poprvé. A no a myšlenka je teda, že můžeme si zadefinovat nějaký potenciál a může se stát něco dobrýho, pokud budeme umět říct něco o tom, jak se ten potenciál mít. Tak jo, tohle byla asi nejtěžší matika. Teď už to bude jenom lehčí. A nebo ne, uvidíme. No, tak to byly ty dobrý případy. Dobrý případy, když ty grafy jsou neorientovaný. No, ale teď jsou ty špatný případy, když grafy jsou orientovaný. No a tam se ukazuje, že prostě existují hodně pomalý grafy, no. Že existují grafy na n vrcholech, na kterých ten proces trvá aspoň 1,1 na n. A ta intuice tady je, že prostě umíme nakreslit ty jednosměrné hrany nějak tak, že vždycky tady bude hranice mezi mutantama a rezidentama a ta hranice se bude takhle vychylovat doleva nebo doprava. A vždycky, když se ta hranice vychýlí trochu sem, tak najednou jakoby větší tlak od té červené barvy na to, aby nahrazovala tu modrou, protože tady nějak bude více hran zleva doprava než opačně. Takže jako šance, že se spíš ta hranice mezi modrou a červenou barvou zase vrátí zpátky k tomu středu. Takže ono tak se bude jako vychylovat a budeme čekat hrozně dlouho, než se zrovna stane několik náhodných kroků po sobě, když se ta hranice vychýlí až tak daleko, že jedna barva vyhraje. Jo, je to jakoby taková random walk, která tlačí prostě z obou stran ke středu, tak prostě bude trvat exponenciální dlouho, než se vychýlí. No. Tak to je ta blbá zpráva. No a ale co to teda reálně znamená, jo, tak zase krok zpátky je, že pokud mi dáte graf, na kterém je byť jenom jedna orientovaná hrana někde, tak já vlastně vůbec nevím, co mám dělat, že jo. Takže jako, co, jak to teďka vypadá, že tak já to můžu zkusit simulovat a můžu doufat, že se to prostě tisíckrát to nasimuluju a třeba všechny ty jako pokusy doběhnou, tak dobrý, ale vlastně předem nevím, jestli to bude dobrý nebo to nebude dobrý. No a tak jednu věc, kterou chci tady jenom aspoň naťuknout, je nějaký něco, co jsme dokázali, ať máte i představu o tom, co se tak dá dokázat, jako dneska. No a co jsme dokázali, je, že když mi dáte nějaký orientovaný graf, tak my předtím, než pustíme ty simulace, tak si rychle něco spočítáme, jen tak jako bokem. A pokud nám spočítáme tady nějakou veličinu malé f, jako, a potom dáme garanci na to, jak nejhůř ten čas může být pomocí toho f. Jo, a teďkon v principu se může stát, že ta veličina f, kterou my spočítáme, bude exponenciálně malá. A potom garance, kterou vám dáme, je jakože, no, může to trvat i exponenciálně dlouho, jako, sorry, nevíme. Ale často se stane, že ta veličina, kterou si spočítáme, je jenom inversely polynomial, že jako není zas tak malá. A v tom případě ta garance, kterou vám dáme, je, že tenhle graf je v pohodě simulovat, tenhle doběhne rozumně rychle, protože ten, v tomhletom grafu není problém. Jo. Takže podle toho, co zrovna je váš use case, jaký graf chcete, tak my vám pro každý z nich dáme nějakou garanci. Občas ta garance bude hodně slabá, občas ta garance bude dobrá. Takže místo toho, abyste museli jako naslepo zkoušet simulovat a doufat, že se něco stane, tak víte, jak dlouho musíte simulovat, aby ten proces doběhl. No a teď nevím, jestli vám potom chci ještě něco říct, teď už to bude jako těžký prostě. Kolik, jak je to s tím časem?
2:15 končí.
4 hodiny.
Jo.
Co hodiny?
4 hodiny, začalo se 10:25.
No, dobře.
25?
No.
Když končíme 2:15, tak to je modulo 60, že jo?
Jo. Tak to máš spoustu času.
Je to minus 5, že jo?
Ale tak to já nechci, to bude těžký, jako aby už spíte. To já bych vám spíš chtěl možná ukázat nějaký karetní triky, jako. No. Tak můžeme si udělat hlasování. Kdo chce vidět jako idei důkazu, nebo kdo chce vidět něco trochu jednoduššího o těch amplifiers, a nebo kdo chce vidět karetní triky. Nebo nechat si čas na konci na karetní triky. Tam budou tři možnosti. vidět těžké důkazy, vidět nějakou jinou věc, která souvisí s tímhletím a nechat si čas na karetní triky. Tak hlasujte pro to, co byste rádi a nějak to potom z toho vymyslíme. Takže kdo by rád viděl nějaký podrobnosti o těžkých důkazech? Tak one on one offline. Kdo by rád viděl něco o Amplifiers of Selection, nějaký jiný související? OK, ráda 3-4. A kdo by si rád hlavně na konci nechal čas na karetní triky? OK, tak dobře. Tak jo, tak já si z toho beru, že tohleto vám tady ukážu jenom jak vypadají slidy a nemusíte se na nic koukat. No, odfláknu to za minutu. Idea je, že ta veličina F je nejmenší fixation probability z jednotlivých vrcholů, která v principu může být exponenciálně malá, ale často bude jenom polynomiálně malá. A když víme, že z každéhokoliv jednotlivého vrcholu se ta fixation probability nezanedbatelná, tak to bude znamenat, že hodnota nějakého hodného potenciálu se rychle disperses towards the boundaries. Že jako vždycky, když uděláme aktivní krok, tak získáme nebo ztratíme nějaký počáteční vrchol a každý počáteční vrchol matters a bit. A jediný problém, jak by se mohl stát, že ten proces bude trvat hodně dlouho, je když furt získáváme a ztrácíme nějaký úplně stupidní vrcholy, na kterých nikomu nezáleží. Ale pokud budeme mít garanci, že na každém vrcholu aspoň trochu záleží, tak v každém kroku se ten náš potenciál jako rozšoupne směrem těm krajům a to nebude trvat moc dlouho, než se rozšoupne až celkově buď k jednomu nebo k druhému kraji. Tak jo. A pak se to ještě musí udělat nějaký coupling s něčím a pak to vyjde. No a bottom line teda je, že pokud čas je krátký, tak umíme naaproximovat tu fixation probability. A pokud fixation probability jsou non-negligible, tak víme, že čas je krátký, takže umíme aproximovat. Že takový jako bootstrapping, jako trochu. Ale to, že fixation probabilities are non-negligible, se dá zjistit rychleji, než je spočítat. No, aproximovat. Takže to je fajn. A tady teda jenom poslední řádek o tom, jak fungují ty potenciály. A to je, že teda pokud máme nějaký potenciál phi, který se vždycky zvedne aspoň o delta, tak a nesmí přelézt nějakou horní mez m, tak proces nemůže trvat moc dlouho, když se pokaždé zvětšíme o delta, nesmí přelézt m. A pak existuje nějaká podobná varianta pro potenciál, který se nutně nezvyšuje, ale rychle se jako rozlejzá směrem ke krajům. A pro ten taky platí, že nějaká predictable second variation, jestli vám někdy někomu něco říká. Asi ne. Martingale vám asi taky nikomu nic neříká. No, to je jedno. Prostě je na tom nějaká matika, ale fungují ty intuitivní věci. Tak jo, tak to bylo. A jo, ještě summary teda toho, co umíme počítat. Že jsou nějaké věci, o kterých jsem vůbec nemluvil. Tak třeba hnedka první položka, o tý jsem vůbec nemluvil. Že když mutantům dáme výhodu nekonečno, tak mutanti vždycky vyhrajou. Okay. Což, že tyhle ty křivky jako vedou až nahoru. Což se asi dá tomu uvěřit, nebo se to dá rozmyslet. Pak je tam ten případ, kdy R se rovná 1, kdy vlastně náhodný mutant vyhraje s pravděpodobností 1 na N. Pak je tam ten izotermální theorem, pak když je graf neorientovaný, tak se to dá aspoň aproximovat. A pak ještě jeden zajímavý výsledek, o kterém jsem vůbec nemluvil, že dá se pro každý graf rychle spočítat, jak strmá je tahleta křivka v bodě, kdy R je 1. Jakože nejenže v bodě R je 1, pro mutanty, co nemají žádnou výhru, umíme spočítat, jakou mají šanci, že vyhrajou. Ale taky umíme spočítat, jak rychle tam prostě tahle ta křivka roste. To se taky dá udělat polynomiálně, je to taky trochu fikaný. Ale o tom prostě nemluvím, protože to je trochu už out of. No, to vím jestli, jako. Už tak jste unavený. No, tak a tak ještě krátkosti tady o amplifiers. Tak co je amplifier of selection? Tak tady mám asi obrázek, jo, super. Tak tady ta modrá křivka je prostě křivka pro ten úplný graf, že jo? Když zvětšíme fitness, tak se zvětší šance, že ty mutanti vyhrajou. A pro hvězdičku, kterou jsem už trochu zmínil, hvězdička je graf, která má jeden střední vrchol a kolem něho spoustu sousedů, který jsou všichni spojeni jenom s tím středem, ale ne mezi sebou. Tak pro hvězdičku se taky fixation probability dá spočítat a vyjde ta oranžová křivka, která je vejš než ta modrá. Jo? Samozřejmě tady v tom bodě 1 je to furt 1 lomeno n, takže tady je to jako jedna setina, ale tak ta oranžová čára je na tom modru. Tak člověk se jako může ptát, jaký graf, jak nejvíc se dá jít. jak moc se to těm mutantům dá usnadnit. Jaký je graf, kde nový mutant, který má trochu výhru, má co největší možnou šanci, že se rozšíří. No, no, což si můžete představit, že to je něco, co by biologům asi mohlo připadat zajímavý, nebo komukoliv, že jo, prostě. Co jsou grafy, které podporují to, aby se ty dobré věci rozšířily s co největší pravděpodobností.
Dobrý,
silnější, jako. Nebo ty agresivnější, ne? Těžko říct. No a tak v principu, jako strop, je tohle. Že prostě v principu by mohl být graf, který tady teda má pořád tu hodnotu 1/n, ale pak v podstatě okamžitě vyletí až nahoru a pak je prostě furt dává tu jako fixation probability skoro 1 nebo 1. No a takový grafy jsou. No, takže takovým grafům se říká super amplifiers. A jsou to grafy, nebo přesně teda poslovnosti grafů, grafy zvětšující se velikosti, které mají tu vlastnost, že když mi dáte jakýkoliv konkrétní R, který je klidně jenom o chloupek větší než 1, třeba 1,01, tak já zkonstruuju úplně obrovský graf, který bude mít prostě ne 100 vrcholů, ale milion vrcholů, a na kterým jeden náhodně vhozený mutant, který má strašně mrňavou výhodu, jenom 1,01, vyhraje s pravděpodobností 99%. Jo. Takže paradoxně, to, že mi dovolíte udělat ten graf hodně velký, mi pomůže. Že já tam prostě dám, ten graf bude, to je divný, jo, ale jako graf bude hrozně velký, my tam hodíme jednoho mutanta, který bude jenom o maličko silnější než všichni ti ostatní jednotliví rezidenti, a ten jeden o maličko silnější mutant vyhraje a přebarví celý ten graf s pravděpodobností, která se blíží 100%, tím, jak se zvětšuje velikost toho grafu. Tak to asi na poprvé zní neintuitivně, bych si myslel. Jako. A tak vám tady zkusím dát nějakou jako obrázkovou intuici k tomu, proč něco takového by se, jak by se něco takového mohlo dát udělat. A obrázková intuice je, že dvě ingredience. A první ingredience je, že jak funguje proces na úplném grafu. No a co my jsme viděli, je, že to je ten obrázek vlevo, že když se na úplném grafu objeví jeden mutant, který má výhodu, tak on má konstantní šanci, že vyhraje. Jo? Má šanci 1-1/r, ale když r si zafixujeme, že je to 1,01, tak to bude konstantní šance, řekněme 1%. No a ale k tomu komplementární otázka, jaká je šance, že jeden rezident se rozšíří do grafu, který už je plný mutantů, tak ta má jako radikálně odlišnou odpověď. Jo, pokud mám jednoho rezidenta, který se snaží porazit spoustu mutantů, z nichž každý je silnější než ten samotný rezident, tak šance tohoto slabého rezidenta bude exponenciálně malá ve velikosti toho grafu. Takže když si dám hodně velký úplný graf a zkusím tam hodit jednoho mutanta, tak i když ten mutant bude hodně slabý, tak má rozumnou šanci, že vyhraje. Zatímco když do úplného grafu plného mutantu hodím jednoho rezidenta, tak tento fakt jako to o tom se ani nemusíme bavit. To je zabití. No a jako tahle ta asymetrie mezi tím, jak snadno mutanti získávají nový prostory a jak těžko je ztrácí, tak ta se dá využít k tomu, abychom zkonstruovali graf, kde teda i jenom jeden hodně slabý mutant hrozně často vyhraje. A ten graf vypadá nějak zhruba takhle. Jako celková jeho struktura je taková, že veprostřed je taková veliká klika, který se dá říkat třeba hub, ale tak asi budu říkat veliká klika. A kolem té veliké kliky je spousta takových malejch zdrojů, který jako často feedují do té kliky a mnohem méně často se z té kliky jako zpátky konají reproduction events, který jdou zpátky do těch zdrojů. No, tak je tam nějakým způsobem, je tam zajištěná taková ještě věc, že častěji se odkud pálí dovnitř, než se z toho středu pálí ven.
Takže to pálí, to není?
Nemusí být. Tohleto je jakoby, tohleto nejsou jednotlivý vrcholy, to jsou nějaký menší podgrafy, který mají nějakou vlastnost, že se častěji, prostě tyhle ty hrany, které je spojují s tím hubem, se nějak častěji používají ve směru dovnitř, než ve směru ven. To, jak často se hrana používá, závisí na stupních těch jejich dvou konců.
Okay.
Takže pokud tyhle vrcholy tady mají o hodně větší stupeň než ty spojující vrcholy tady, tak každá ta jednotlivá hrana se bude častěji používat směrem dovnitř, protože ten její konec si bude vybírat z méně sousedů. Nějak.
Okay.
No, tak zhruba. Tak řekněme, že tohle je jako zhruba náš graf.
Takže... Byla mi až nebezpečně připomíná situaci Prahy a jejich okolních městeček.
No.
Není to úplně nepřirozená struktura, že
co si budeme povídat. A hodně vrcholů je uvnitř toho, té velké vrky, nebo ne?
No, to je zajímavý, jo. Hodně vrcholů je ve... Ta vnitřní klika je mnohem větší než každý z těch okrajových listů, ale dohromady je mnohem víc vrcholů v těch listech než v té klice. Což je zase taková věc, která je trochu protichudná, ale tak dá se zařídit dohromady. Jo, že dají se zařídit oba dva požadavky. A co to znamená, konkrétně tahle poslední věc, je, že když tam někam náhodně hodíme jednoho mutanta, tak on se nejspíš objeví někde v nějak, někde jako v téhletý periferii. No a teď, co se bude dít, je, že ten mutant z té periferie, jelikož tahle ta šipka je jakoby, má, častěji vede směrem dovnitř, tak on zkusí jako, he tries to plant a seed in the hub, jo, zkusí tam jako, otestuje, jako smočí palec na noze, prostě šlo by to. Zadařilo by se mutantům i tady? A odpověď je, no come on, jako máš Harry jenom 1,01, máš šanci 1%, ne, tentokrát ne. No ale tak on zkusí znova, jako, protože ta šipka směrem do středu je jako silnější než ta směrem ven. No ale takhle to párkrát zkusí, až se mu to podaří a ten hub vyhraje. Jo, takže je potřeba, aby tahle ta šipka byla mnohem častěji směrem do středu než směrem ven. No dobře, tak řekněme, že teď už jsme vyhráli ten hub, tak to je super. No a teď problém je, že už ten hub je jakoby pod vlivem všech těch ostatních rezidentů, který tam taky zkouší jako plán, teď smáčí nožičky rezidenti do toho mutantího hubu. Ale jelikož hub plných mutantů je v podstatě nesmrtelný, tak to jako tolik nevadí. A i když těch rezidentů tady okolo je hodně, tak jim se jako nepodaří konvertovat ten hub zpátky na rezidenty. Protože tohle je exponenciál a tohle je konstanta, mezi exponenciálou a konstantou je strašně moc místa a tam se dá udělat úplně všechno. A co se teda bude dít, je, že teď to bude trvat dlouho, ale jednou za čas si hub řekne, že zkusí jít proti směru té šipky. No a takhle postupně vyhraje jeden za druhým i ty listy, jako ostatní. No, takže není vůbec jasný, že se dají zařídit všechny ty požadavky, co jsem řekl, současně, ale ukáže se, že se dají zařídit všechny současně a zhruba tohle to se děje. Teda. Takže existuje graf, který je hrozně velký a jeden hrozně slabý mutant, na něm vyhraje hrozně často.
A takový graf existuje. Ale ten začátek nějak jako může prohrát instantně, ne? Jsem dostal asi.
No, může,
jako, ale... Pokud vyhraje začátek, tak pak už vyhraje.
A tak jak jsem to řekl teď, tak ano, toto by mělo být správné tvrzení. A ve skutečnosti se dá udělat i to silnější tvrzení, že skutečně i ta celková šance se bude blížit ke 100%, a to jsem neřekl, jak se udělá. A doufal jsem, že se to nikdo nevšimne. Takže si taky zaslouží v mandarinku asi. Ale ano, to se dá udělat. Zase není úplně jasný, jak to ještě.
Jak velký je Středočeský kraj?
No, je potřeba, aby bylo řádově větší než ta Praha, a to není jako ne.
Tak jak velká je Evropa?
Tak jo, tak a na závěr vám tady ještě dám pár otázek, které mi přijdou zajímavý.
A obrázky, jak vypadá nějaký takový amplifier, abych měl člověk jako představu.
No tak, tohle není dostatečně dobrý obrázek.
No tak jo.
No, všechny vypadají zhruba takhle. Všechny, co známe, vypadají tak, že mají nějaký ten hub vevnitř a využívají tuhletu asymetrii mezi mutantama a rezidentama. A v nějakém smyslu dokonce víme, že všechny takhle nějak musí vypadat. Že ve všech super amplifierech musí být nějaká velká věc ve prostředku. Kolik mám času? 10 minut. Paráda. Ale, no.
Já ono vlastně na té vnitřní struktuře těch věcí tolik...
Za stolik nezáleží, no. Dobře, tak na závěr pár otázek, ať máte taky ochutnávku toho, co se ještě neví. Tak dvě věci, co se neví o tom počítání té pravděpodobnosti, je, že prostě furt nevíme, co dělat, když ten proces trvá dlouho. Jo? A jsou nějaké možnosti, že možná by se dal simulovat nějak inteligentněji třeba, než jako simulovat krok za krokem každý ten hloupý krok. No, by se nějak dalo poznat, že co jsou ty důležitý kroky, aby se to prostě dalo dělat nějak úplně jinak bez toho, že by člověk vůbec simuloval, ale tak prostě nevíme. Jako. Takže realita je, že když mi dáte graf, na který má dlouhý ten čas, tak já prostě vůbec nevím, jak se dobrat k těm fixation probabilities, protože jediné, co mě napadá, je zkoušet to simulovat a to může trvat dlouho. komplementární otázka k tomu je jako, možná by se dalo dokázat, že problém na vstupu dostaneš graf, spočítej, jaká je šance, že mu tam ti vyhraju, je prostě nějak těžký, že prostě možná se prostě nedá dělat nic lepšího než simulování a simulování může trvat dlouho, tak možná prostě tohle je moc těžká úloha. No a to nevíme. Víme, že podobné problémy, když ten model je složitější, můžou být těžký. Jo, že pokud ten, pokud třeba fitness těch jednotlivců může nějak záležet na tom, jak zrovna vypadá jejich okolí, jestli okolo sebe mají mutanty nebo rezidenty, anebo se může měnit jako víc věcí, tak pro složitější procesy se umí vyrobit ty gadgety, které člověk potřebuje na to, aby dokázal hardness, že jako to zredukuje na nějaký to. Ale pro tenhle konkrétní proces prostě nevíme a je to, jako obě dvě možnosti jsou možné. Já se spíš přikláním k tomu, že obecně to je těžký, ale vůbec nevím, jak bych to měl dokázat. No. Další otázka je tady o těch amplifiers. Ne? Tak další věc, co jsem tak zametl pod koberec, je, že ta fixation probability taky záleží hrozně moc na tom, kde se ten první mutant narodí. A všechny amplifiery, které známe, i ty super amplifiery, mají vlastnost, že oni v průměru fungují dobře, ale vždycky jsou tam nějaký blbý počáteční vrcholy, ve kterých kdyby zrovna tam se ten mutant narodil, tak to má tak na tom hůř, než kdyby byl na úplném grafu. Jo, že kdybychom jakoby si představili, že je to nepřítel, který ten, kdo umístuje prvního mutanta na ten graf, tak nepřítel by nám uměl vždycky zavařit. Jo? Neznáme žádný graf, kde pokud dovolíme nepříteli umístit prvního mutanta, tak na tom mutanti budou líp. A tak takový graf by byl jako dobrý. No? A tak takový nevíme. Ne, nemáme, neznáme. Ale možná by mohli existovat. Tak to by bylo hodně super. No? Takže najít adversarial amplifier, a nebo dokázat, že takový neexistují, to by bylo very cool. Moje oblíbená otázka, ale nevím, no, ještě jsem ji nevyřešen. A pak tu mám ještě dvě věci, co se týkají toho času. A jedna je teda konkrétně pro čtvercovou mřížku, a to je teda trochu trapas podle mě, ale že my jako vlastně nevíme, jak dlouho to trvá na čtvercový mřížce ten proces. A jsou nějaký odhady, že určitě víme, že to trvá aspoň n log n kroku, a určitě víme, že to trvá nejhůř n na 3 poloviny kroku, ale mezi n log n a n na 3 poloviny je docela mizera. A my vlastně nevíme, jak dlouho to trvá. Tak to je jako jeden konkrétní graf, kde nevíme, jak dlouho to trvá, a samozřejmě konkrétních grafů, kde nevíme, jak dlouho trvají, je většina. A tak tohle je asi takový nejkonkrétnější příklad, kde to je jako nejvíc, což je. Jako ani na takhle stupidním jednoduchým grafu nevíte. No, to je fast. A poslední otázka je, že podobně jako amplifier je graf, který zvyšuje mutantům šanci, že vyhrajou, tak by se člověk mohl ptát, jestli existuje nějaký accelerator, nějaký graf, kde ten proces doběhne rychleji než na úplném grafu. A no a tam taky nevíme. Jako v princip, víme, že nejde udělat něco, co by bylo jako mnohem rychlejší, protože už n log n je proklatě rychlý, ale v principu by mohl existovat graf, který je o 10% rychlejší než úplný graf třeba. A nebo aspoň o ždibíček rychlejší než úplný graf. Ale nejlepší by bylo o 10% nebo o 2%, nebo že o konstantu, jako zlepšit konstantu před tím n log n. Tak takový grafy by úplně mohly existovat, akorát nevím, jestli existují nebo ne. Tak jo, tak to je asi všechno, co jsem měl u mutantech, tady jsou nějaký obrázky. A vlastně jsem ještě doufal, že se budete na něco ptát o mutantech, než vám, a pak vám až za odměnu ukážu konkrétní trik. Nebo vám tady...
Proč je ta teorie, jakože jsem koukal na ty roky těch důkazů a je to relativně mladý.
No.
Jako je tomu nějaký důvod, že to prostě někdo s tím nad tím vůbec začal uvažovat, nebo že jakože proč se tady tyhle věci, jako to nevypadá jako něco, co by prostě se jako před 30 lety nedalo řešit, jako nebo...
Dobrá otázka, nevím. Jako... Nevím. Prostě těhle těch... No, nevím.
Včera jsem byl na přednášce o chaosu a tam přesně jako mluvil o tom, že jako tímhle s ním se to řeší a je to, má to hrozně moc aplikací ve fyzice. Čo? Protože všechno je chaos.
Jakože, ještě asi můžu říct tohle, že těch procesů je jakoby hodně. A můžeš... A... Nevím, no třeba to... No... Nevím. A vlastně asi nevím. Přijde mi, že možná jako nechci posouvat nějaký věci, ale tak možná informatikům trvalo, než pochopili, že biologové jsou tak hloupí, že nevidí vůbec nic a i tyhle ty triviální otázky o triviálně sformulovatelné otázky jsou vlastně vedou na úlohy, které biologové neumí zodpovědět na té úrovni, na který matematice a informatice zodpovídají otázky, že jo? Že prostě jako biolog si určitě umí říct, grafy, cool, jako, tak zkusím si tady něco nasimulovat, aha, ale vypadá to, že to jde docela rychle, ale jako to, že by biolog dokázal větu o tom, že něco trvá vždycky nejhůře na čtvrtou, tak to, jo, jakože, že možná je to kvůli tomuhle, že ten zdroj těch problémů je v jiný oblasti, než ty tools, který ty problémy řeší. Tak to bych si tak troufnul říct, ale nevím, jestli je to pravda. Nějaký míníme ta otázky?
No, nevím, jestli je míníme. No, ale když mám R větší než jedna, tak je to teda krásně řešitelný. Ale, takže ten problém je teda v tom, že mám jenom jednoho konkrétního, jako jednoho konkrétního mutanta, který ho tam pokládá.
Když R se rovná jedné, tak je to řešitelné. Když mutant je silnější než rezident, a řekněme, že teda problém, otázka je ta, že někam ho tam jednoho hodíš,
no
tak
a už právě to... jednoho.
Právě jedno. Jo, aha, to takže... No.
Když bych si pomohl víc, tak můžu říct, že mám jako R větší než jedna pro ty rezidenty. A dopočítám se jako jedničku pro toho mutanta.
Jo, obec... nevím, možná, ale co k tomu chci říct něco, je, že... Mohl by se ptát na složitější otázku, co když nebudu házet jednoho mutanta na graf, ale budu jich tam házet nějaký daný počet K, nebo livovolný počet. A pak víme, že v nějakých případech to bude těžký, ale jsou to jako trapný případy, takový zase to nemáme dobrý důvod. Jako. Ale ano, v principu se dá házet i víc mutantů a v principu se taky dá mutantům dovolovat, aby sami mutovali, ale tak pak je to ještě složitější. No, jak se ještě něco zeptejte.
Co je teď ta otázka, kterou řešíš? Kterou si teď věnuješ nejvíc?
Teď hledáme rychlejší grafy. A nějaký máme. Ale není úplně jasný, o kolik je rychlejší. A spíš asi nebude rychlejší o procento, spíš bude rychlejší na nějaký lower order term, ale ještě to neumím dokázat.
Jinak platí nějaký jako... platí jako nějaké opačné otázky, to znamená, že jako když máme jako dejme tomu R-ko menší než jedna, tak naopak existují nějaké super tlumiče?
Existují super tlumiče i pro R větší než jedna. Uh-huh. A existují grafy, kde když hodíš jednoho mutanta s R větší než jedna, tak on skoro vždycky chcípne. Jako. A celý ten režim, kdy R je menší než jedna, tak je trochu asi míň zajímavý nějak pro ty biologii, tak je taky míň prozkoumaný. Mm-hmm. Ale tam je nějak jednoduchý říct, no ne jednoduchý, ale je pravda, že jakýkoliv, když zafixuješ R a vezmeš hodně velký N, tak myslím, že skoro, teď abych nelhal. Nevím, no, vlastně nevím. Ještě by mohla být otázka, jestli existuje graf, který jakoby dlouho přechovává o chlup slabší mutanty. Že jako většina grafů rychle zabije kohokoliv, kdo je slabší. A teď nevím, jak přesně je, co přesně nejsilnější tvrzení, který jako můžu sformulovat, aby to byla pravda. Ale typicky slabší mutanti rychle chcípají, ale je možný, že existuje graf, který jako jim dovolí přežít aspoň nějakou dobu, což by mohlo být zajímavý, protože pak je nějaká, no to je epistatik, něco to.
Cool.
To už jsem zapomněl, to bych se taky mohl zamyslet. Děkuju za otázku.
No.
Tak jo, tak za odměnu karetní trik. Kdo ho předvede? Já jsem je přepáděl na dní otevřených dveří.
Asi, že to bylo všichni ukáž. Tak tady mám karty. Teď něco zakouzlím a nemám karty.
Tadááá!
Já taky nemám karty.
Tak, bohužel, co se dá dělat, to šel čas, jako karetní triky nebudou všechny.